to justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say it, Lara, fly it to the moon and back. If you'll be my baby, gotta take it for a world where we belong. So won't you be my baby? She can't remember a time when she felt needed. If love was red, then she was colorblind. Well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push it to overdrive and send a signal that she's hanging all the hopes on the stars. She shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come.
And she'll say to me,
just saying, love will fly you to the moon and back. If you'll be, if you'll be.
Καλό σας απόγευμα. Παρασκευή 23 Αυγούστου, άντε μια εβδομάδα έμεινε για να φύγει και ο Αύγουστος. Η ώρα είναι 4 και 8 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ και μόλις ξεκινάει η εκπομπή Μπαλαντέρ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 5 με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο να είναι στην ρύθμιση των ήχων. Βίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Μπορείς να πάρεις στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ για να δούμε τι υπάρχει στην επικαιρότητα, που υπάρχουν πολλά και διάφορα. Πριν πάμε στη θεματολογία, να υπενθυμίσω, ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα μηνύματάκια, υπενθυμίζω δυνατότητα επικοινωνίας με την εκπομπή και όπως και με όλες τις εκπομπές του σταθμού, είτε με SMS, γράφετε Sport Sport, ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Εκεί συνήθως μας φαίνεται και στέλνετε και καμιά φωτογραφιούλα, αυτό που είστε. Εύχομαι οι περισσότεροι τουλάχιστον να είστε διακοπές. Πάντως η πόλη δεν έχει, έτσι Γαβρίλη, δεν έχει γεμίσει. Καλά ερχόμαστε άνετα από Δευτέρα μάλλον σιγά σιγά και μετά το Σεπτέμβρη, που σιγά σιγά θα επιστρέψουν και οι οικογένειες για να ετοιμαστούν για τα σχολεία. Αφήστε που βλέπω και το Σεπτέμβριο να έχουμε ζέστες έτσι όπως πάει το πράγμα. Γιατί φέτος δεν έχει κάνει, δεν νομίζω να κάνει φοβερές θερμοκρασίες με την έννοια να έχουμε ξέρω, κάποια στιγμή 45 άρια συνεχόμενα. Και, αλλά δεν έπεφτε ποτέ κάτω από 35, 36. Εκεί πήγαινε συνέχεια. Δηλαδή είναι η διάρκεια της ζέστης μας έχει λιώσει. Όχι, δεν είχε. Δηλαδή, νομίζω. Ναι. Είχαμε. Το 87 δεν είχε κάνει τύχη που λιώνανε, που μου λέγανε λιώνανε, το είχε γίνει ο κακός χαμός το 87. Είχε γράψει ιστορία. Το 87 έγραψε ιστορία. Αλλά θέλω να πω. Ναι, θέλω να πω, εντάξει, με την αίσθηση που έχει στο κέντρο τη Αθήνα τη Θεσσαλονίκη, μεγάλε πόλει, είναι πιο μεγάλη θερμοκρασία. Το αισθάνεσαι πολύ περισσότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν θυμάμαι όλο το καλοκαίρι να είχαμε συνεχόμενα, ξέρω εγώ, 40 διάρκεια, 43 διάρκεια. Ήταν όμω ποτέ δεν έπεφτε και κάτω από 36-37, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πάρει μια ανάσα. Δεν το θυμάμαι. Αυτό είναι η διάρκεια είναι που σε εξαντλεί. Τι να κάνουμε, είπαμε, έχουμε και κλιματική. Λόγω, αυτά είναι αυτές οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Θα ζήσουμε με αυτές. Το θέμα είναι να προλαβαίνεις και να το αλλάζεις λίγο το πράγμα, γιατί δεν θα βγαίνουν έτσι τα καλοκαίρια. Λοιπόν, είχαμε χθες το βράδυ τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Επάνω κάτω όπως θα περιμέναμε. Όχι από πειρά τόσο αποτελέσμα του Παναθηναϊκού, ίσως κάποιοι περίμεναν και καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά περιμέναμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το απόλυτο φαβορί και θα έχει την ευκαιρία να καθαρίσει την πρόκριση στους ομίλους του Europa League από το πρώτο παιχνίδι. Το έκανε. Ήταν θέμα να μπει το πρώτο γκολ. Το έκανε στο 16 του πρώτου ημιχρόνου. Επέτυχε και ένα δεύτερο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μετά έγιναν όλα πιο απλά και εύκολα. Για τον Παναθηναϊκό επίσης περιμέναμε ότι θα είναι δύσκολο το μάτς στην Γαλλία με τη Λανς και ήταν στην πραγματικότητα και μια δική του απροσεξία, δηλαδή ένα επίτρεπτο που βρέθηκε μόνος του ο παίκτης Λανς στη φάση του πρώτου γκολ να έχει όλο το πεδίο για να πλασάρει και να ανοίξει το σκορ. Δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός και όταν έμεινε με 10 παίκτες η Λανς και δέχτηκε και δεύτερο γκολ. Εντάξει, περιμέναμε μια αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε και αυτή η γκολάρα του Ιωαννίδη. Πραγματικά αυτό που λέμε προσωπικό γκολ ήταν του Ιωαννίδη, αυτό ο ορισμός του προσωπικού γκολ. Πήρε την μπάλα, πέρασε όλους, ιδανικό πλασέ. Εκπληκτικό το γκολ του Ιωαννίδη που άλλαξε τα δεδομένα, γιατί αλλιώς θα ήταν τα πράγματα με 2-0, αλλιώς ήταν τα πράγματα με 2-1. Μπορούσε να είναι και καλύτερο, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, αλλά δεν έβγαλε και καμιά μεγάλη φάση ο Παναθηναϊκός εδώ που τα λέμε. Άντε μου στέλνετε και στα δικά μου, στους δικούς μου λογαριασμούς μηνύματα, τα ανοίξω και εκεί για να δώσω και απαντήσεις, γιατί έρχονται πολλά για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, λογικό είναι αυτό, μετά και τα χθεσινά παιχνίδια, είμαστε και σε μεταγραφική περίοδο, απόλυτα φυσιολογικά είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι μας έμεινε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που ήταν νωρίτερα, νομίζω ότι από τη στιγμή που την καθάρισε την πρόξη, ήρθε αυτό το 4-0, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Κωνσταντίνο Κουγεράκη, η τελευταία παράσταση στην Τούμπα. Με τις ευχές όλων να πάει στη Γερμανία και να κάνει ακόμη καλύτερη καριέρα, να κάνει ακόμη καλύτερα παιχνίδια από αυτά που έκανε στην πατρίδα. Πολύ ωραίο και στο φινάλε αυτό που πήγε με τον κόσμο, αυτό το δέσιμο, η αποθέωση. Είπαμε τις ευχές όλων το παιδί να πάει καλά και έχει πιθανότητες, έχει δυνατότητες να πάει καλά. Δεν το λέω απλά πως τον μόνο κτλ. Νομίζω ότι και αυτό που ανάγκασε την Wolfsburg, μάλλον την έπεισε για να φτάσει σε μια τέτοια επένδυση είναι το γεγονός ότι ο Κουγεράκης είναι και αμυντικός που σκοράρει και σκοράρει και από τις στατικές φάσεις αλλά και με σούτ και τα λοιπά. Αυτό το κοιτάνε στη Γερμανία, είναι τέτοιο το στυλ ποδοσφαίρου. Ο Κουγεράκης θα πάει στη Wolfsburg, μεγάλη μεταγραφή, πολλά λεφτά που σημαίνει ότι θα έχει και τη στήριξη και φυσικά θα παίξει, αυτό είναι το πιο βασικό. Μακάρι το παιδί να πάει καλά και στη Γερμανία και ακόμη καλύτερα, γιατί τα χρόνια είναι μπροστά του, έχει πολλά χρόνια καριέρας. Καλή και σημαντική και η πώληση, όπως και να το κάνουμε και για τον ΠΑΟΚ, πολλά τα χρήματα και αξιοποιεί για άλλη μια φορά την καλή δουλειά που έχει κάνει στις ακαδημίες του για αρκετά χρόνια πια, σχεδόν μια δεκαετία που υπάρχει αυτή η διαδικασία στον ΠΑΟΚ με πολύ καλή δουλειά και μοιραία έρχονται και αυτά τα αποτελέσματα. Θυμάστε ότι υπήρχε ουσιαστικά συμφωνία να φύγει και ο Κωνσταντέλιας αλλά την ακύρωση ο Σαββίδης. Του Κουγεράκη το περιμέναμε, προηγήθηκε ο Τζόλης, Έχει πάρει μεταγραφή ο Γιαννούλης. Ο μικρός ο άλλος ο Τζίμας που έχει πάει Νιρεμβέργη δανεικός. Ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ωραίο για τους φιλάθλους των ομάδων που θέλουν αυτούς τα καλύτερα ονόματα να μένουν στην ομάδα τους. Λογικό είναι αυτό, αλλά έχει αλλάξει η αγορά. Πλέον η μετακίνηση ποδοσφαιριστών είναι όπως παλιά, δεκαετία του 80, που είχαν στα πρωταθλήματα μόνο δύο ξένους. Τώρα παίζουν κοινοτικοί πάρα πολύ, όσοι θέλει μια ομάδα. Άρα είναι και πιο εύκολο να γίνονται αυτές οι μεταγραφές. Και είναι μεγάλο το κίνητρο και για αυτά τα παιδιά, και είναι και ένα όνειρο να παίξουν στα κορυφαία πρωταθλήματα. Τώρα υπήρχε και αυτή η σκηνή με το πέναλτι. Εντάξει, ας το Ρετσάλοφ να το κάνει ο Κουγεράκης στο τελευταίο του, αλλά νομίζω στο τέλος είχε το OK από τον πάγκο. Να ξέρετε, οι επιθετικοί, ειδικά όταν αλλάζουν ομάδα ή είναι σε μια περίοδο που δεν βάζουν γκολ, ψάχνουν ένα πέναλτι οπωσδήποτε, να δουν την μπάλα στα δίχτυα, να πάρουν ψυχολογία, αυτοπεποίθηση. Είναι και νέος στον ΠΑΟΚ, έχει χάσει και κάποιες ευκαιρίες, το χάσε κιόλας στο τέλος το πέναλτι και το έστειλε στο δοκάρι. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, αν είχε το OK ο Κουγεράκης και όχι για το συνέστημα της στιγμής, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα λέμε και αλλιώς το 3-0, αλλιώς το 4-0. Αν είχε λοιπόν το OK, πρέπει να το χτυπήσει εκείνος, να πάρει και την αποθέωση, να αποθεωθεί ακόμη περισσότερο από τον κόσμο. Ωραία όμως και η αδεία του μικρού, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσει θέμα και τα λοιπά στην ομάδα του. Μια χαρά το χειρίστηκε και έδειξε και σε αυτό ωριμότητα παρά το νεαρό της ηλικίας του. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, εγώ το είχα πει ότι είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του απέναντι στη Λανς και σας το είχα πει και από χθες ότι ίσως είναι πιο δύσκολο και το μάτς στο ΆΚΑ. Υπό αυτήν την έννοια, για μένα ο Παναθηναϊκός πρέπει να κυνηγήσει περισσότερο ένα καλύτερο αποτέλεσμα χθες. Ως σκορ είναι OK, 2-1 με 1-0 ή 2-1 ή 3-2, πας παράταση με δύο γκολ διαφορά, προκρίνεσαι. Παίζεις στην έδρα σου, θα παίξεις στο ΆΚΑ, θα έχει κόσμο. Όλα αυτά είναι τα προφανή. Αλλά παίζει μεγάλη και ομάδα. Κόντρα επιθέσεις σου ευνοούν. Πολύ γρήγοροι παίχτες, το είδαμε και χθες. Είναι αυτά κλασικά συστατικά μιας γαλλικής ομάδας. Ταπεινή άποψη είναι ότι δεν την αλλάζουμε όλο αυτό που είχα πει πριν το πρώτο παιχνίδι. Μπορεί να διαψευστώ, αλλά θεωρώ ότι ήταν ακόμη πολύ πιο επικίνδυνο το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός πιεστεί και δεν χρειάζεται διαπίεση για να βάλει ένα γκολ. Πρέπει να το πάει πολύ ψύχραιμα το παιχνίδι για να βρει την όποια ευκαιρία του να ισοφαρίσει το σκορ και μετά να δει τι θα κάνει μέσα από το παιχνίδι, τι θα βρει. Για μένα μεγάλο πρόβλημα ότι η συγκέντρωση που λένε οι προπονητές, και δεν είναι το θέμα ροής, παιχνιδιού, ρυθμού, είναι λίγα τα παιχνίδια, είναι καλοκαίρι κτλ. Είναι θέμα συγκέντρωσης. Το ότι έμεινε στο 1-0, ξεμαρκάει στους παίχτες για να τελειώσει τη φάση έτσι όπως την τελείωσε, είναι ανεπίτρεπτο, γιατί έμεινε και πολύ νωρίς πίσω στο σκόρ ο Παναθηναϊκός. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι σημαντικό λάθος και πρέπει να το κοιτάξει αυτό ο Diego Alonso. Όπως επίσης πρέπει να βρει και μια φόρμουλα για το κέντρο της άμυνας. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν είναι αριστεροπόδαρος κανένας, αλλά πρέπει να τη βρει λίγο τη φόρμουλα και για τα μαρκαρίσματα. Τώρα για τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη, τι να πει κανείς. Δεν το συζητάμε, είναι από τα καλύτερα γκολ που σημειώνεται και όχι γιατί έχει μπει στην Ευρώπη, γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικά τέτοια γκολ. Είναι πολύ ωραία να τα βλέπει κάποιος και όπως και να το κάνουμε, ο βαθμός δυσκολίας όταν επιτυχάνονται σε τέτοια παιχνίδια είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο Ιωαννίδης συνεχώς αυξάνει τις μετοχές του, τις ανεβάζει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και στην πράξη δείχνει ότι το παιδί δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα που δεν έχει παραχωρηθεί παρά τις προτάσεις που έχουν γίνει αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε και ένα, υπάρχει ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ για κάποια σκηνικά που όπως καταγγέλουν φιλαθλοί του και έχει ενημερώσει και το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για απαράδεκτη συμπεριφορά των νομικών κατά την εκτέλεση των μέτρων τάξης στο χθεσινό αγώνα. Ότι πάνε και βίντεο για συμπεριφορά στον κόσμο, για, επαναλαμβάνω, με τα νέα μέτρα που υπάρχουν και που δοκιμάζονται και στην πράξη και εσύ προς την κατεύθυνση να υπάρχει πλήρη ταυτοποίηση ποιος πηγαίνει στο γήπεδο, ποιος είναι, που κάθεται και τα λοιπά, για να μην να περιοριστεί το θέμα, το πρόβλημα της βίας. Είναι ένα και αυτό ευαίσθητο κομμάτι, γιατί πάντα το λέμε ότι πρέπει για να λυθεί ένα πρόβλημα και ένα σύνθετο πρόβλημα όπως είναι αυτό, πρέπει να υπάρχει μια σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορών. Φυσικά να βοηθούν οι ομάδες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση και καλή συνεργασία σε αυτό το κομμάτι. Το αναφέρω το μνημονεύω γιατί είναι θέση που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ με αφορμή και το χθεσινό παιχνίδι με την ΣΑΜΡΟΚ, την οποία κέρδισε εύκολα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα για μέχρι το 2027 τον Τζόναθαν Γκόμες, τον Αμερικανό αριστερό μπακ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το ατρέχει για να βρει στόπερ, ίσως και δύο, μας έχει πει ο Γιάννης Βοητσίδης, και χαφ. Έχει πράγματα και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για τον φίλο που ρωτάει για τους επαναληπτικούς, τι ώρα γίνονται, 10 είναι το παιχνίδι της ΣΑΜΡΟΚ με τον ΠΑΟΚ, σε μια εβδομάδα έτσι, Πέμπτη πάλι, και 9 του Παναθηναϊκού με την ΛΑΝΣ, επίσης σε μια εβδομάδα, επαναληπτική την Πέμπτη. Έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ, καλά, ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ με το 4-0 είναι σίγουρος, αλλά είχε και μαξιλαράκι ασφαλείας αν αποκλειστεί. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο δρόμους, πρόκριση και πάει ο ομίλος της Conference League, αποκλεισμός. Και μένει οριστικά εκτός Ευρώπης. Λοιπόν, έλεγα και χθες, είχαμε πιάσει και την κουβέντα για την βαθμολογία της χώρας μας στην UEFA, στο ranking, μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Νομίζω είναι καλά τα πράγματα με ποια έννοια. Επειδή ήδη έχουμε χάσει μια ομάδα, την ΑΕΚ, και πραγματικά το που λέμε, θα το βλέπουμε στην ΑΕΚ, την ΟΑ να μπαίνει ο Μήλος και θα τρελαθώ να βλέπουν αυτήν την ομάδα. Την οποία αντιμετώπισαν και ως διαφορά είναι μεγάλη, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν την πατάς, αυτό συμβαίνει. Παρά το γεγονός λοιπόν, έλεγα ότι χάσαμε μια ομάδα που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπολογίζαμε να έχουμε 4-4 σωμίλους για να έχουμε και πρακτικά πλέον πιθανότητες να πάμε μέχρι και τη 12η θέση. Το γεγονός ότι έχουν χάσει όλες οι χώρες ομάδες και είναι πιθανό να χάσουν και άλλες είναι επίσης σημαντικό. Είναι κομβικό, δηλαδή θα μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα αυτή την επόμενη εβδομάδα, όταν πια θα ξέρουμε πόσες ομάδες θα είναι. Πόσε ομάδε θα είναι κάθε χώρα από το 12η θέση μέχρι τη 17η. Εμείς είμαστε στη 15η. Η 18η Πολωνία δεν μας απειλεί, είναι μακριά τουλάχιστον για την ώρα. Άρα, αν βάλουμε ως το ταβάνι που λέμε το 12η θέση, που δύσκολα να την πιάσουμε όμως, το Ισραήλ, έχουμε πει από χθες ότι συνεχίζει με μόνο μία ομάδα, όμως είναι σίγουρα η Μακάμπη σε ομίλους. Η Αυστρία είναι η πιο επικίνδυνη, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αυστρία θα την περάσει. Είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα την περάσει και εύκολα. Θα περάσει το Ισραήλ. Όμως η Αυστρία έχει ένα ερωτηματικό. Γιατί ναι, μεν έχει τις τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν, αλλά οι δύο, η Στουρμ, είναι σίγουρα στους ομίλους της Champions League. Η Σάλτσμπουργκ μάλλον θα πάει Champions League και σε 2-0 το πρώτο μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι πιο δύσκολο στο Champions League να μαζεύει τους βαθμούς από ότι στο Europa και πολύ περισσότερο από το Conference. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, θα δοκιμαστεί η Αυστρία αν έχει οριστικά δύο ομάδες στο Champions League. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι η Αυστρία πολύ σύντομα θα είναι στην 12η θέση και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί τι θα γίνει με τη Δανία και με εμάς. Δηλαδή, η Δανία θα έχει πιθανότατα δύο ομάδες στους ομίλους, η Μίντιλαντ είναι μία, σίγουρη. Η Κοπεχάγη κέρδισε χθες την Γκυλμάρνοκ 2-0. Θεωρούσα ότι είναι καλό το να μπει δεύτερη ομάδα από τη Δανία, κι ας είναι από πάνω μας. Και θα εξηγήσω μετά το γιατί. Κοπεχάγη έχει λοιπόν 2-0 τη Σκοτσέζη και Κιλμάνο. Λογικά περνάει. Λογικά, αν πάρουμε αυτό το δεδομένο, θα συνεχίσει με δύο ομάδες. Και η διαφορά μας είναι οριακή. Αν εμείς έχουμε τρίτη, τον Παναθηναϊκό, προφανώς θα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να την περάσουμε και να κυνηγάμε κάποια στιγμή την Αυστρία ανάλογα με τα αποτέλεσματα που θα έχουν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και αν μπήκε στους ομίλους ο Παναθηναϊκός. Και να θυμίσω γιατί θεωρώ σημαντικό ας έχει μια ομάδα παραπάνω η Δανία και όχι η Σκωτία. Η Σκωτία είναι ακριβώς από κάτω μας και έχει σίγουρα την Celtic Champions League, σίγουρα σε ομίλους Rangers και Hearts, σε ομίλους Europa League στη συνέχεια. Η Rangers νομίζω έχει και πιθανότητα για το Champions League, θα το δω. Άρα έχει τρεις ομάδες, φανταστείτε να περάσει και η Κιλμάνογκ να έχει τέσσερις, τότε αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα ήταν πιθανό να μας πιάσει η Σκωτία. Οπότε αν βγει από τη μέση Κιλμάνογκ θα έχει και εκείνη τρεις ομάδες, θα έχει Celtic στο Champions League, αυτό που λέγαμε δεν είναι πάντα εύκολο να μαζεύεις εκεί βαθμούς. Οπότε καλό είναι η Σκωτία για μένα να μείνει με τρεις και ας έχει η Δανία δύο ομάδες. Και στην πραγματικότητα η πιο επικίνδυνη είναι η Ελβετία που έχει τέσσερις ομάδες επίσης. Έχει την Young Boys που αν μπει Champions League δεν είναι εύκολο και σε 3-2 το πρώτο μάτς με τη Γαλατά Σαράι. Έχει σίγουρα σε ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης στη Λουγκάνο και έχει τη Σερβέτ, λογικά θα αποκλειστεί από τη Τζέλσι, έχασε 2-0 το πρώτο παιχνίδι, και τη Σεντ Γκάλεν στα play-off του Conference League 0-0 με την Τραπζονσπορ. Άρα είναι πιθανό να μείνει με τρεις ή και δύο ομάδες. Πάντως τέσσερις να έχει, απίθανο νομίζω είναι. Θα δούμε αν θα έχει τρεις ή τέσσερις. Οπότε είναι καλό και εκεί να μείνουν αυτές οι ομάδες, οι χώρες, με maximum τρεις ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και ειδικά να έχουν κάποιες και ομάδα στο Champions League, που επαναλαμβάνω θα είναι πιο δύσκολο να μαζεύουν βαθμούς από τις άλλες διοργανώσεις. Φέτος άλλωστε, υπενθυμίζω, έχει αλλάξει το format, είναι πολλά τα παιχνίδια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και κατά τα ψέματα, πρόβλημα και θα είναι και για τη δικιά μας χώρα να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, να μην έχουμε ομάδα στο Conference League, δηλαδή να έχουμε μόνο δύο ομάδες και να τις έχουμε και δύο στο Europa. Που όπως και να το κάνουμε είναι πιο δύσκολο ως διοργάνωση, είναι πιο δύσκολη ως διοργάνωση από το Conference και είναι ένα μικρό Champions League. Αλλά αυτά θα τα έχουμε περισσότερο να τα πούμε, θα έχουμε το χρόνο να τα δούμε και να τα αναλύσουμε, όχι μόνο όταν μετά την επόμενη Πέμπτη που θα έχουμε όλο το χάρτη του πόσες ομάδες έχει κάθε χώρα και με ποιους βαθμούς μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων, αλλά και την κλήρωση. Να δούμε πού θα βρίσκονται οι ομάδες μας, σε ποια group, όπως και οι ομάδες των άλλων χωρών. Πάντως με την νίκη του ΠΑΟΚ έχουμε πλησιάσει πλέον 0,2 βαθμούς στην 14η Δανία, 0,6 βαθμούς στην 13η Αυστρία. Αυτό δείχνει και φανταστείτε τώρα να είχαμε, ας πούμε για παράδειγμα, και την ΑΕΚ, να είχαμε πετύχει νίκες, θα ήμασταν νομίζω ήδη εκεί τουλάχιστον 14η, πιθανότατα 13η ήδη στη βαθμολογία της UEFA. Αλλά μετά, αν δεν μπορεί να γίνει κουβέντα, δεν μπορεί να γίνει κουβέντα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στη ζωή γενικότερα. Πολύ κατά μηνύματα, μην νομίζω ότι δεν τα έχω δει, απλώς προσπαθώ να δώσω και κάποια απάντηση γρήγορη σε χρηστικά θέματα που έκανα νωρίτερα. Θα δούμε αυτά λίγο μετά τις και μισή, όταν θα δούμε και περισσότερο κάποια θέματα επικαιρότητας, αλλά θα αναφερθώ και με κάποια στοιχεία και στο αυριανό παιχνίδι της ομάδας νέων του Ολυμπιακού στο Μαρακανά, στο φημισμένο Μαρακανά, με την Φλαμέγκο, ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα προσπαθεί να πάρει, και υπήρξε Παναθηναϊκός παλιά αντιπυρωτικό άλλες εποχές εκείνες, τώρα με σύγχρονες διοργανώσεις του UEFA και της FIFA, να πάρει ένα αντιπυρωτικό. Είναι μόλις η τρίτη φορά που γίνεται σε αυτήν την κατηγορία, δηλαδή την K20, ο Ολυμπιακός είναι K19, η Φλαμέγκο είναι K20, να παίξουν ένα αντιπυρωτικό τελικό. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, έχει και διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία που θα σας αναφέρω εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θα δούμε βέβαια και την πρεμιέρα, όχι την πρεμιέρα, τη δεύτερη αγωνιστική μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, γιατί κάποιοι μου ζητάτε και εκτιμήσεις. Θα το κάνουμε και αυτό, όλα θα γίνουν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε πρώτα να ακούσουμε, έχουμε διαφημιστικό, Γαβριήλ. Έχουμε ένα διαφημιστικό, το βάλουμε τώρα, λίγο τραγουδάκι και θα πούμε στα υπόλοιπα θέματα. Milagros desde que te vi en esta noche te
Ήρθες ταν σεξι έρες, σεξι φέν. Μις όχος τε περσίγεν, σόλο ατί.
Μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εν τω μεταξύ να πω, μου έχετε φτιάξει τη διάθεση με τις φωτογραφίες που στέλνετε. Εκτός από το φίλο τον Παναγιώτη Μεσσηνία Σταθερός, ο Γιώργος, ωραίος, τα μεζεδάκια στο Βόλο, κύριε Γαβρίλ, ωραία τσιπουράκια, φοβεροί μεζέδες. Τους απόλαυσα από την αλήθεια την προηγούμενη εβδομάδα που πήγα για τον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ και το φίλο τον Πάνο στο δικό μου, στους δικούς μου λογαριασμούς. Λοιπόν, είναι στο Τυμφριστό, είναι το Βελούχι. Δεν το είχα ξανακούσει Τυμφριστό το βουνό. Έχει πάει βουνό, φοβερή φωτογραφία μου έχει στείλει. Και εκεί πίνουν τσιπουράκια, μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μ' αρέσουν. Αυτά μου αρέσουν τώρα, αυτή η εποχή ήμουν χαλαρώνεις και μεσημέρι. Πανούλη θα τα πούμε και από κοντά συντόμως, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Να ενημερώσουμε ότι οι Γαβρίλοι δεν έχουν πρόβλημα ακρόαση στην Καβάλα, περιοχή Καβάλας, στην περιοχή όλη. Οπότε να το δούμε και αυτό. Έλεγα ότι πριν δω αναλυτικά τα μηνύματά σας, προσπάθησα να δώσω λίγες χρηστικές πληροφορίες από ερωτήσεις που έχετε. Να δώσω μία ακόμη για ένα μήνυμα που είδα πριν από λίγο, ότι αυτή την περίοδο, στα προκριματικά, οι βαθμοί που παίρνουν οι ομάδες πάνε στη χώρα. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Οι βαθμοί που θα παίρνουν όταν μπουν στους ομίλους διαιρούνται, δηλαδή η αξία κάθε νίκης, ισοπαλίας κτλ. Δεν υπάρχει κτλ. Μόνο νίκη, ισοπαλία. Διαιρούνται οι βαθμοί με τις ομάδες που παίζουν, που έχουν μείνει, που έχουν ξεκινήσει νόμιμη τη σεζόν. Δηλαδή, εμείς, όσους βαθμούς παίρνουν οι ελληνικές ομάδες, θα διαιρούνται 2-4. Δύο ομάδες θα συνεχίζουν. 2-4 θα γίνεται ο υπολογισμός των βαθμών που θα μένουν τελικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό να είναι όλες οι ομάδες που ξεκινούν στα προκριματικά να είναι και στους ομίλους της διοργάνωσης. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να μείνουν και εκτός, να χάσουν ομάδες οι χώρες που είναι είτε από κάτω είτε από πάνω μας στη βαθμολογία. Λοιπόν, θα σας πω δύο-τρία πραγματάκια για το αυριανό παιχνίδι 10 βράδυ της ομάδας K19 του Ολυμπιακού με τη Φλαμέγκο. Πέρα από το ότι Φλαμέγκο είναι under 20, Ολυμπιακός under 19, εντάξει, το αυτό μικρή σημασία έχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, πέραν και από το ότι το μάτς γίνεται στο Μαρακανά, στην έδρα της Φλαμέγκο, πέρα από το ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα μεγάλο ταξίδι κτλ, κτλ, το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι σε full δράση. Το πρωτάθλημα της Βραζιλίας είναι σε εξέλιξη και το αντίστοιχο πρωτάθλημα νέων. Έχουν ήδη δώσει οι Βραζιλιάνοι 19 παιχνίδια. Η Φλαμέγκο είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη στη βαθμολογία, 3 βαθμούς πίσω από την Παλμέιρας, που είναι πρωτοπόρος, και έχει 12 νίκες, 2 ισοπαλίες και 5 ήττες σε αυτά τα 19 παιχνίδια. Παναλαμβάνω, αυτά είναι παιχνίδια πρωταθλήματος. Και αφήστε ότι έχει παίξει και κύπελο κτλ. Και το δικό του κύπελο και στις μικρές κατηγορίες. Γενικώς παίζουν πολύ μπάλα οι Βραζιλιάνοι. 33-23 είναι τα τέρματά της, αλλά το ακόμη πιο εντυπωσιακό για την Φλαμέγκο είναι ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στις τελευταίες αγωνιστικές, έχει την καλύτερη επίδοση από όλες τις ομάδες, με 4 νίκες και μία ισοπαλία. Δεν έχει ήττα στα τελευταία 5 παιχνίδια της. Ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά είναι μια ομάδα η οποία κάνει προετοιμασία, K19 για την νέα χρονιά. Είναι παιδιά που βρίσκονται και θα ξεκινήσουν τώρα τα παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα που δεν έχουν κάνει μαζί τους προετοιμασία. Εντάξει, γνωρίζονται μεταξύ τους από την ομάδα που κατέκτησε το Youth League στον τελικό με τη Μίλαν στην ενδεκάδα. Λείπει ο goalkeeper Σίνα, ο οποίος έχει δοθεί στη Ρίο Άβε, όπως και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο στόπερ, όχι ο επιθετικός, ο αδερφός του, και ο Κουτσογούλας που είναι στον Πανσεραϊκό. Οι υπόλοιποι είναι στην K19, είναι στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά και τα 5 παιδιά που έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ είναι κανονικά στην αποστολή και θα αγωνιστούν αύριο. Θα είναι ο τρίτος τελικός, τρίτη φορά που γίνεται αυτή η διοργάνωση, δηλαδή διπυρωτικό σε επίπεδο νέων, δηλαδή όχι της πρώτης ομάδας ενός συλλόγου, και τους δύο, και οι δύο προηγούμενοι και αυτός γίνονται Λατινική Αμερική. Ο πρώτος το 2022 έγινε στο Μοντεβιδέο, όπου η Μπενφίκα νίκησε 1-0 την Πενιαρόλ, και ο δεύτερος πέρσι είχε γίνει στην Αργεντινή στο περίφημο Μπομπονέρα, όπου η Μπόκα κατάφερε να πάρει το τρόπαιο μετά από ένα ισόπαλο παιχνίδι 1-1 με την Αλκμάρ και επικρατώντας 4-3 στα πέναλτι. Να θυμίσω, για όσους το ξέρουν και το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι αν υπάρξει ισοπαλία στον τελικό, πάει κατευθείαν στα πέναλτι, όπως γίνεται και στο Youth League, όπως έγινε σε παιχνίδια που πήγε ο Ολυμπιακός. Πάνε κατευθείαν τα παιχνίδια στα πέναλτι, δεν έχει παράταση. 10 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Θα υπάρχει φυσικά ενημέρωση από την Era Sport για την εξέλιξη του αγώνα, και είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, όπως και να το δει κανείς, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό οργανισμός, αλλά και ειδικά για αυτά τα παιδιά που έχουν πραγματοποιήσει το όνειρό τους, έχουν κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το Youth League είναι το αντίστοιχο Champions League των νέων. Έχουν κάνει πραγματικότητα ένα όνειρο που είχαν πιτσιρίκια, το να παίξουν και στο Μαρακανά. Τι καλύτερο δηλαδή για να ποδοσφαιριστεί στο ξεκίνημα μιας επαγγελματικής καριέρας. Δηλαδή αυτά τα παιδιά θα γίνουν επαγγελματίες, ήδη έχουν γίνει περισσότεροι, θα είναι επαγγελματίες. Το θέμα είναι τι καριέρα θα έχουν. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι στον Ολυμπιακό, είναι δεδομένο αυτό, αλλά να μπορέσουν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο, όσο γίνεται πιο υψηλό επίπεδο, και να κάνουν την καριέρα που ονειρεύονται. Για την ώρα όμως θα πάνε απολαύσουν αυτό το παιχνίδι που είναι πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση. Και επειδή ρωτάτε, και ένας φίλος ρωτάει πόσο κόσμο, πώς το αντιμετωπίζουν, το λέγαμε νωρίτερα και στην ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά, ότι και στο πρώτο τελικό στο Μοντεβιδέο και στο δεύτερο στο Buenos Aires είχε πολύ κόσμο Τα γήπεδα ήταν γεμάτα στους τελικούς. Και έβλεπα όσο μπορούσα τα τελευταίες αναφορές στη Βραζιλία ότι έχει κλείσει ένα μεγάλο μέρος. Δηλαδή έχουν προπολιθεί τα εστία σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, μα κάνει και τεράστιο γήπεδο στο Μαρακανά. Και περιμένουν πάρα πολύ κόσμο οι Βραζιλιάνοι. Γενικώς όες το ποδόσφαιρο, γενικώς βλέπουν και τα παιχνίδια των πιτσιρικάδων. Οπότε θα είναι ακόμη καλύτερη εμπειρία για τα παιδιά του Ολυμπιακού να παίξουν και σε ένα γεμάτο γήπεδο. Και όσοι δείτε το παιχνίδι, μην σας κάνει εντύπωση αν δείτε τον Λοράν και κάνει ωραία πράγματα. 18 ετών, μεσοεπιθετικός, χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμύρια. Τον έχουν παρομοιάσει, τον έχουν αναφέρει ως νέο Βινίσιο στην πατρίδα του. Παίζει με την πρώτη ομάδα. Έχει παίξει πρόσφατα 15 λεπτά με τη Σάο Πάολο, 16 λεπτά με την Μποταφόγκο. Είναι τα δύο από τα τρία τελευταία παιχνίδια της πρώτης ομάδας της Φλαμέγκο. Όπως επίσης παίζουν στην πρώτη ομάδα και οι 19χρονοι εξτρέμ, μεσοεπιθετικοί, ο Νιγεριανός ο Γκουντάνα Σόλα και ο Βραζιλιάνος Ματέος Γκονζάλβες Μαρτίνς. Και οι δύο 19χρονοι είναι πλέον παίχτες της πρώτης ομάδας. Όπως είναι και τα παιδιά του Ολυμπιακού που έχουν ανέβει στην πρώτη ομάδα, έχουν πάρει παιχνίδια στα πόδια τους, αλλά και εκείνοι κλήθηκαν να ενισχύσουν την K20 της Φλαμέγκο για να κατακτήσει το τρόπαιο. Άρα από ό,τι βλέπουμε και από τους δύο προηγούμενους τελικούς, στην κανονική διάρκεια του αγώνα δεν έχει κερδίσει ακόμη νοτιοαμερικάνικη ομάδα, παρότι γίνεται στην έδρα τους. Το ένα το πήρε η Μπενφίκα, το άλλο πήγε η Σοπαλία και το πήρε τελικά η Μπόκα στα πέναλτι. Την καλησπέρα μου σε αρκετούς φίλους ακροατές που μου στέλνουν ευχές και από φίλα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, βλέπω, του ΠΑΟΚ, μια χαρά, όλα καλά, όλους καλύπτουμε, όλους θέλουμε να τους έχουμε στην παρέα μας. Λοιπόν, οι πιθανότητες να πουληθεί ο ΕΣΕ ή να μην πουληθεί, γιατί η πιθανή πώληση, λέει ο φίλος, είναι καταστροφή πάντως. Είναι όπως το βλέπεις. Ο Ολυμπιακός, έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι ο σχεδιασμός ήταν να μην τον δώσει φέτος. Μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό να προωθηθούν παιδιά, να κρατήσει όσους μπορεί περισσότερους από την περσινή ομάδα, να καλύψει τα κενά του, ήταν και να μην φύγει ο ΕΣΕ. Έχει ήδη απορρίψει προτάσεις. Τώρα, αν αυτό που λένε στην Αγγλία ότι μπορεί να φτάσει και 25 και να ξεπεράσει μια πρόταση στη Νιουκάστλ, αν γίνει, θα το δούμε τότε πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Γιατί το όχι το λες μέχρι ενός σημείου, φαντάζομαι. Γενικώς τουλάχιστον οι περισσότερες ομάδες αυτό κάνουν. Και δεν είναι μόνο ότι δελεάσεις στο οικονομικό να πάρεις χρήματα κτλ. Είναι και ότι όταν σου έρχεται πρόταση από την Premier και από καλή ομάδα της Premier, τι θα πεις στον ποδοσφαιριστή? Ξέρεις, μην πας για να πάρεις του χρόνου πού, πόσο πιο ψηλά. Δεν είναι απλό να το χειριστείς. Πάντως όλα αυτά είναι υποθετικά, είναι πολύ γενικά και αόριστα. Αν δεν κατατεθεί πρόταση, δεν μπορεί να γίνει και κουβέντα σοβαρή. Αν πιστεύω ότι παρότι ακούγεται ότι δεν θα πάρουμε πέρα τον Κάρμο έναν ακόμη back που να παίζει και αριστερά, φεύγοντας αντίστοιχα Άμπι και ο Καλογερόπουλος έχει μείνει από πέρσι. Είναι ακραίο να πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό back? Φίλε Γιάννη, δεν είναι ακραίο, αλλά για τώρα δεν έχει τεθεί κιόλας. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Να συμβεί στο τέλος της ημέρας, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάτι στο μυαλό μου ή να έχω κάτι περισσότερο να σας πω σαν πληροφορία, πολύ περισσότερο. Τώρα ο φίλος αυτό που μου στέλνει είναι πολύ πολύ δύσκολο, γιατί προσέξτε τώρα το εξής ερώτημα. Άντε και μπορείτε για κανένα δεκάλεπτο μέχρι να κλείσει η εκπομπή να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Λέει, ποιος επιθετικός του Παναθηναϊκού είχε τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δυναμική? Η δυναμική προφανώς είναι και λίγο σχετικό πώς θα το δει ο καθένας. Και τους βάζει όλους. Βαζέχα, Σισε, Μπέρκ, Φώτης. Βάζει και το Λέτο τη σεζόν 11-12 πριν τραυματιστεί, γιατί είχε παίξει ο Σέμπα, είχε παίξει κορυφή της επίθεσης. Τον βγάζω γιατί δεν είναι βασικό σεντερφόρ. Τώρα έχει πιάσει εξαιρετικούς επιθετικούς. Κοίταξε, ο Σισε έπαιξε και σε πολύ top επίπεδο, φτάνοντας Λίβερπουλ. Και είναι και διαφορετικά λίγο τα χαρακτηριστικά του. Α πούμε, άλλο ήταν ο Βαζέχα, άλλο ο Μπέρκ. Πιο ελαφρύς ο Πολωνός. Πιο περιοχής ο Μπερκ, που έβγαινε και εκτός, αλλά πιο περιοχής. Ο Σισε επίσης μπορούσε να βγει έξω. ο Ιωαννίδης, να μείνουμε στο ότι ο Ιωαννίδης, να σου πω την άποψή μου, είναι ένα παιδί που έχει παρουσιάσει τρομερή εξέλιξη. Να σου πω την αλήθεια, πριν 2 χρόνια εγώ δεν το περίμενα. Εντάξει, το θεώρησα καλό, αλλά μέχρι εκεί, όχι να κάνει αυτό το πράγμα που κάνει τώρα. Μπράβο του, έχει δουλέψει πάρα πολύ και πνευματικά προφανέστατα, γιατί πέρα από τα προσόντα έχει δουλέψει πάρα πολύ και πνευματικά και τακτικά. Τώρα, αν μου έλεγε από όλου αυτού, από πλευρά ονόματο, προφανώ σου πούνε οι περισσότεροι εσέ. Εγώ θεώρησα πάντα ω, ξέρετε, τίμιο, γιατί δεν ήρθε ποτέ, δεν το περίμενε κανεί στο αεροδρόμιο και έκανε τρομερή καριέρα το Βαζέχα. Αλλά είναι και, συγκρίνουμε και λάθος και διαφορετικές εποχές. Άλλη εποχή του Βαζέχα, άλλη αυτή του Σισε και του Μπέρκ. Και είναι όπως το βλέπει κανείς. Εγώ συνολικά και παρουσία και προσφορά και τα λοιπά, σίγουρα Βαζέχα έχει αφήσει αυτό που λέμε το σημάδι, αλλά παίξει και περισσότερα χρόνια από τους υπόλοιπους. Σαν όνομα και καριέρα ο Σισε. Αλλά δεν είναι εξαιρετικός ο Μπέρκ, ας πούμε, δεν ήταν εξαιρετικός φόρο. Είναι δύσκολη αυτή η σύγκριση. Και φυσικά για να φτάσει αυτό, να πει σε αυτό το επίπεδο, όλοι είχαν αυτό το επίθεση. Και οι τρεις και οι τέσσερις αποκτά και ο Ιωαννίδης. Το Λέτο τον βγάζω εκτός. Ο Λέτο πάντα εξτρεμάκι ήταν και έπαιξε αναγκαστικά και μάλιστα βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό τότε με το. Αν θυμάμαι, ότι ο Τσέ είχε το πρόβλημα. Λέει ο φίλος ο Σπύρος, κατά τη γνώμη μου, Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει και ένα κεντρικό επιθετικό χαφ εξίσου ίδιας ποιότητας όπως τα πλάγια χαφ που έχει ή σαν τον Ποντέσε που θέλει να πάρει, ώστε να μην είναι, να είναι πολυδιάστητος και να μην είναι μονοδιάστητος, να παίζει μόνο τα πλάγια. Οι καλές ομάδες θα σε κλείσουν καλά στα πλάγια και τέλος, εγώ θα έλεγα ότι θα αρχίσει και εύκολα τις έντρες και τα λοιπά. Πρέπει να έχει μια επιλογή από το κέντρο της επίθεσης να έχει επιθετική ισορροπία. Ισχύει αυτό για όλες τις ομάδες. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός και έτσι όπως είναι φτιαγμένος, υπάρχει ο Τσικίνιο για αυτή τη θέση. Θα μπορεί να, βέβαια, να παίξει και παίξει με δύο φόρ, μπορεί να βάλει το Βέλντε, μπορεί να βάλει και τον Ποντένσε πίσω το φόρ. Αυτά γίνονται εύκολα. Το έλεγα και νωρίτερα σε ραδιοφημερίδα, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κάτι θα κάνει μεσοεπιθετικά. Και δεν θα εκπλαγώ καθόλου να είναι και όνομα που θα συζητηθεί. Αλλά μέχρι εκεί. Πραγματικά δεν ξέρω κάτι παραπάνω, ούτε μου έχει πει κανένας, για να είμαι και ξεκάθαρος και μην δημιουργούμε και προσδοκίες στον κόσμο κτλ. Ούτε μου έχει πει κάποιος στον Ολυμπιακό ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για ένα τέτοιο παίχτη και θα μου κάνει εντύπωση να είναι και ένα όνομα που θα προκαλέσει περισσότερο αίσθηση. Αλλά αυτά για τον Ολυμπιακό έπονται. Δηλαδή είναι κάρμο. Αυτό είναι το βασικό του, να το τελειώσει. Λογικά να το τελειώσει. Άντε και να μείνει και για το μάτς αύριο με τη Ρίο Άβε στην Πόρτο. Θα γίνει μετά. Και του πόντε σε αυτά τα δύο να ξεκλειδώσει. Και μετά πολύ πιο άνετα θα κάνει τα υπόλοιπα. Και θα κάνει, νομίζω. Ζητάω πολλά, λέει ο Στέλιος, μετά τον Κάρμο να πάρουμε και τον Ποντέσα και τον Τιμπάλα και τον Τσιμίκα και κλείσαμε. Όχι, Στέλιο μου δεν ζητάς και πολλά. Επειδή του Τσιμίκα ακούγεται, ξέρετε και τα λοιπά, να επαναλάβω αυτό που είπε και νωρίτερα στην ραδιοφημερίδα, ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμή σε μένα δεν μου προκύπτει. Δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε γενικό στη ζωή μου και ειδικά στο ποδόσφαιρο και στις μεταγραφές. Λέω το αυτή τη στιγμή δεν. Μπορεί αύριο να, μη μεθαύριο, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν μου προκύπτει από κάπου. Πόσα γκολ θα βάλει ο μεγάλος παιχτεράς, ο Φώτης δηλαδή, λέει ο φίλος, ο Τάκης. Πόσα γκολ θα βάλει ο Φώτης, αν μείνει. Θα βάλει. Θα βάλει. Διψήφιο νομίζω το έχει. Κάτω από διψήφιο δεν νομίζω. Δεν νομίζω να το εννοεί και ο φίλος. Οπότε θα βάλει. Έχει δυναμική ο Ιωαννίδης. Επαναλαμβάνω, αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και μπράβο του είναι ότι διαρκώς εξελίσσεται το παιδί. Βελτιώνεται σε όλους τους τομείς. Το γκολ που έχει βάλει χθες είναι πραγματικά προσωπικό και το βάζει στη Γαλλία απέναντι στη Λανς. Οπότε δεν μπορεί κανείς αυτό να μην το αναγνώρισει. Ναι, και πέρσι τον βρίζανε. Και είχε και επεισόδιο με φιλάθλους του Παναθηναϊκού στο τέλος. Προς το τέλος της σεζόν και είχε απαντήσει και ο ίδιος και τα λοιπά. Ναι, γιατί ποιος δεν τα έχει ακούσει στην Ελλάδα. Κατά το ουδής προφήτης στον τόπο του. Δηλαδή δεν τα έχουν ακούσει τεράστιοι ποδοσφαιριστές στις μεγάλες ομάδες. Πλάκα κάνετε. Το θέμα είναι ότι να μην επηρεάζεσαι, να μπορείς να μην επηρεάζεσαι και να μπορείς να πηγαίνεις, να προχωράς και να γίνεσαι καλύτερος και να κάνεις ακόμη καλύτερη καριέρα. Αυτό δηλαδή που κάνει ο Ιωαννίδης στην προκειμένη περίπτωση. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, εκεί στο Παναθηναϊκό δεν πήραν ένα τουλάχιστον αριστερό πόδαρο, στόπερ, δεν το βλέπω ποιος κάνει κουμάντο, όλοι οι δεξιοπόδαροι μαζεύτηκαν, ότι ποιος θα κάνει κουμάντο. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από τη Χαλκίδα. Ναι, καλό είναι να έχει έναν αριστερό πόδαρο, αλλά έχουμε δύο ομάδες που έχουν και εξαιρετική πορεία με δύο δεξιοπόδαρους. Δεν βλέπουμε συχνά δύο αριστεροπόδαρους στόπερ, γιατί είναι πολύ αριστεροπόδαροι. Αλλά δεν είναι ακριβώς εκεί το πρόβλημα. Πρέπει να δεις ποιος μπορεί να το κάνει καλύτερα από τους υπάρχοντες. Ας πούμε τώρα ήταν ο Γετβάη. Γενικώς πάντα είναι ένα θέμα αυτό. Καλό είναι να έχει ένα αριστεροπόδαρο, καλό κεντρικό αμυντικό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μπορεί να κάνει. Έχω δει με δύο ομάδες να κάνουν πρώτα αθλήματα μια χαρά με δύο δεξιοπόδαρους. Δεν είναι εκεί ακριβώς το βασικό πρόβλημα. Ο Αλόνσο πρέπει να το βρει και αυτό. Προφανέστατα πρέπει να το βρει και αυτό. Και είναι και για μένα θέμα συγκέντρωση. Ειδικά η φάση του πρώτου γκολ πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί του αξίγει μόλις έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρέπει να είσαι υποψιασμένο. Πλώνει τα λάθη. Και ειδικά στην Ευρώπη πλώνει τα ακριβά. Πρόλεψη, μην μου ζητάτε να κάνω για τη Ρεβάνς. Ούτως ή άλλως είναι νωρίς. Και επαναλαμβάνω, γι' αυτό που είμαι βέβαιος, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός ο Παναθηναϊκός εκείνο το βράδυ, να είναι πολύ καλά τακτικά και με υπομονή στο παιχνίδι του, να έχει πάρα πολλά τρεξίματα πέναντι στη γαλλική ομάδα. Εγώ βάζω ένα και ρέντα. Χωρίς ρέντα δεν κάνει τίποτα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε και δεύτερη αγωνιστική πρωταθλήματος αυτή την εβδομάδα. Ξεκίνησε. Είπαμε πολλά πράγματα για την πρεμιέρα. Τα ξέρουμε, τα συζητήσαμε. Εγώ κρατάω λίγο το ότι δεν είχαμε πολλά γκολ σε αντίθεση με πέρσι, αλλά αν δεν βιάζομαι. Και μάλιστα επειδή μου ζητάτε και την άποψή μου για τα παιχνίδια, θα πω δύο πράγματα. Το Σάββατο είναι Όφι Ατρόμητος. Αρκετά ισορροπημένο μάτς με την έννοια ότι και οι δύο θα διεκδικήσουν Ευρώπη. Καλύτερο ρόστερο Ατρόμητος. Ο Όφι δεν έκανε καθόλου καλό ξεκίνημα. Εντάξει, ήταν από την ΑΕΚ, δεν είναι πρόβλημα. Θα μπορούσε να χάσει ούτως ή άλλως. Δεν είναι αυτό που λέμε καταστροφή. Αλλά δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικός. Και μπήκε και πολύ άσχημα στο παιχνίδι. Δέχτηκε πολύ γρήγορα δύο γκολ. Ανοιχτό ματσάκι. Έχει και ισοπαλία, έχει και γκολ-γκολ, νομίζω το συγκεκριμένο. Πανσεραϊκός Άρης επίσης. Καλός ο Πανσεραϊκός παρά τις αλλαγές του και προπονητή και σε ρόστερ. Πολύ καλός στην Τούμπα. Έπαιξε μπάλα. Ο Άρης μπήκε καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Θυμάστε, είχε και πέρσι δύο παιχνίδια στο ξεκίνημα. Είχε εκτός έδρας και είχε κάνει δύο ήττες. Και μάλιστα μπορούσε να το πάρει και τώρα στο μάτσο Περιστέρι. Δεν θα μου κάνει έκπληξη να κάνει διπλό Άρης σε Σέρες. Αλλά όπως λέει και ο φίλος μου, το περιμένει ο Νικόλας. Goal-goal. Και φέτος πάμε, θα πηγαίνουμε Πανσεραϊκό. Goal-goal, όπου το, αν το βρίσκουμε, θα το ακολουθούμε. Και το Σάββατο επίσης παίζει η ΑΕΚ με τη Λαμία. Είδαμε την ΑΕΚ να βγάζει αντίδραση. Θα έχει και κόσμο. Δεν νομίζω να μπορεί να την κοντράρει η Λαμία. Και άσος είναι, χαμηλή απόδοση. Και γκολ θα βάλει. Θα έχει το μάτς. Φοβεράκι το βλέπω να γίνεται. Την Κυριακή ο Αστέρας με το Βόλο. Αστέρας εντυπωσιακός. Ο Βόλος νομίζω θα είναι πολύ καλύτερος από αυτό που είδαμε στην πρεμιέρα. Εντάξει, μείνει και με 10 παίκτες νωρίς απέναντι στον Ολυμπιακό. Για τον Αστέρα το έχω πει πολλές φορές. Θέλω να δω πώς θα πάει στο γήπεδο του. Είχε πρόβλημα ο Αστέρας πέρσι στο γήπεδο του. Είχασε πολλούς βαθμούς. Οπότε γι' αυτό θέλω να δω και πώς θα αντιδράσει μετά από μια μεγάλη νίκη. Και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο μάτς της Τρίπολης. ΠΑΟΚ Πανετολικός. Εντάξει, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Έστω δύσκολο όπως το έκανε με τον Πανσεραϊκό. Πανετολικός επίσης πρέπει να τον δω. Του στράβωσε το μάτς με τη Λαμία να μην είναι νωρίς με 10 παίκτες. Αλλά ούτως ή άλλως δεν πιστεύω ότι θα μπορεί να κοντράρει τον ΠΑΟΚ. Και εδώ ψάχνουμε και τα γκολ. Εντάξει, έχει και over το παιχνίδι. Ειδικά αν σκοράρει ο Πανετολικός. ΠΑΟΚ δεν έφαγε γκολ χθες και έντονη σύνθεση φέτος. Τρώει εύκολα γκολ και αυτό πρέπει να το λύσει. Οπότε και άσως καλά είναι δεδομένο το παιχνίδι, αλλά μπορεί να είναι και over. Η ΑΕΚ μπορεί να το κάνει και από ημίχρονο. Τον Άσο με τη Λαμία. Όπως θα το κάνει, πιστεύω, και ο Ολυμπιακός με την Καλυθέα τη Δευτέρα, το μάτς που κλείνει το πρόγραμμα. Εντάξει, δεν έκανε καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός στο Βόλο, αλλά χρειάζεται χρόνο και εκείνος δεν έχει επίσημα παιχνίδια. Καλυθέα, πολύ αμυντική λειτουργία. Τσίπη στο βαθμό, αν τη δίνονταν και το πέναλτ που για μένα ήταν στο τέλος στη Λιβαδιά, μπορούσε να κάνει και το διπλό. Δεν μπορεί να τον κοντράρει, νομίζω, τον Ολυμπιακό. Και εδώ είναι που μπορεί να γίνει Άσο από ημίχρονο και over. Παναθηναϊκός Λεβαδιακός είναι το μάτς που ξέχασα το βράδυ της Κυριακής. Εντάξει, δεν ξαναπατάει ο Παναθηναϊκός, θα τον κερδίσει το Λεβαδιακό. Νομίζω θα κάνει και ρωτήσουν πάλι ο Αλόνσο. Έχει πολύ δύσκολο μάτς ο Παναθηναϊκός με την Λανς. Μπορεί να μην κάνει τόσο εκτεταμένο όπως έκανε με τον Αστέρα, αλλά θα κάνει ρωτήσουν. Ο Λεβαδιακός πήρε ισοπαλία με την Καλυθέα, έκανε κάποιες ευκαιρίες, λίγα πράγματα. Χρειάζεται και ο Λεβαδιακός και η Καλυθέα να του δώσουμε πόντο, γιατί κάνουν αναγκαστικά πολλές αλλαγές στο ρόστερ, γιατί άλλαξαν κατηγορία. Οπότε χρειάζεται χρόνο. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα το κερδίσει το μάτς. Νομίζω ότι Μπορεί να μην έχουμε πολλά γκολ, ξέρετε, να βγει ένα 2-0 κάποια στιγμή, να σκεφτεί ο Παναθηναϊκός και τη ρεβάνς. Οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να ξανοιχτούμε στα γκολ τόσο πολύ στο Ολυμπιακό στάδιο, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό. Έτσι, για να μην έχετε και κάποιοι παράπονο που ζητάτε και τις απόψεις μου για τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, και γενικώς εγώ θα έλεγα να δούμε και 2-3 παιχνίδια, να έχουμε καλύτερη εικόνα για τις ομάδες, και επίσης να περιμένουμε, γιατί θα αλλάξουν κι άλλο. Μεταγραφική περίοδος τελειώνει 11 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν κι άλλες μεταγραφές. Οκ, έχουν γίνει περισσότερες, αλλά έχουν κι άλλα πράγματα να κάνουν οι ομάδες, έχουν χρόνο, και νομίζω ότι θα δούμε και αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Φανταστείτε ότι στα μεγάλα πρωταθλήματα τελειώνει η μεταγραφική περίοδος 31 Αυγούστου. Αν υπάρξουν παίχτες μετεώροι, αυτό δεν υπολογίζονται, θα αρχίσουν να ψάχνουν και άλλες αγορές. Μία από αυτές τις αγορές που θα είναι ανοιχτές είναι και η ελληνική. Λέτε, λέει, ότι μπάλα να πέσει τους Άραβες για να έρθει στη μεγαλύτερη ομάδα της Ανατολικής Ευρώπης. Λέτε, η κυρία Σουλούκου να βάλει το χεράκι της. Πάντως στην Ιταλία λένε, φίλε Στέλιο, ότι ο Ντιμπάλα θα μείνει στην Ρώμα. Αυτό καταλάβαινα. Και αν ήταν αυτά τα λεφτά που έχουν γραφτεί για τον Ντιμπάλα, ότι αρνήθηκε η Σαουδική Αραβία, πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, και αυτό που βγαίνει τελευταίο πριν αποχωρήσουμε από την Πορτογαλία, δημοσιεύματα, είναι ότι θα γίνει σήμερα μια νέα τελική συζήτηση του Ολυμπιακού με την Πόρτο για τον Κάρμο, για να κλείσει η συμφωνία. Τώρα ανεβάζουν τα ποσά στα 15 συμπόνους. Θα δούμε που θα κλείσει μεταγραφή. Πάντως, παραλαμβάνω, η δική μας πληροφόρηση, χωρίς τον Ολυμπιακό να έχει διαρρεύσει το παραμικρό, αναφέρω ότι η μεταγραφή θα γίνει. Τώρα πάνω, λίγο κάτω, θα γίνει. Οπότε περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και στην πράξη. Γιατί η μεταγραφή πότε τελειώνει, η Γαβρίλ? Όταν ο παίχτης υπογράφει και ανακοινώνεται. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε και σήμερα την εκπομπή Μπαλαντέρ. Περίπου ένα λεπτό πριν τις 5 ακολουθεί η δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και ο Κώστας Σωτηρίου με τα μπασκετικά του θέματα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
People born, nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Press trigger me no press people born. Nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Anytime you ready to now we see start war. See who knows is pretty don't go from the style
is the bomb, the bomb, the dang, diggy diggy. A room one play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room one to play with the bomb, the dang, diggy diggy.
Go now, we sit down and I watch your man a live. Watch your man a war now, who a roll big. Sit down and I plan to come put man for bridge. Remember when the big one that owe you for them. Certainly come boy, we are stop deal with. Clips of them are friend and them bad mind.
My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. A room one, okay, with the bomb, the dang, diggy.